Tak v tom informačním guláši máme docela binec, co? Půjdete s hlavním proudem nebo vybočíte z řady? Na jakou stranu se přidáte? Co třeba nalevo?
Svoji úlohu do posledního bodu splníme!
Nebo napravo? Nebo Eurolidé, kosmopolitní multikulturní zombie. S politicky korektním uvědoměním a genderově bezpohlavním myšlením, co třeba zkusit být prostě Čechy, hrdými se vztyčenou hlavou a rovnou páteří, s vlastní historií, kulturou a tradicemi. Good job. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio. Dobrý večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného rádia studia Tapin Radio. Dnešním hostem v mém pořadu, který přijal do Svobodného rádia, je Iva Procházková, předsedkyně Bloku proti islámu v Ústeckém kraji. Ivo, vítej mezi námi na Svobodném rádiu.
Dobrý den.
Tak, tě zdravíme. Všude se dočítáme, jak islámisté rozpoutávají teror, strach, krev a pláč. Jen namátkou z posledních dnů před natáčením tohoto pořadu. Hnutí Šabab zaútočilo na základnu Africké unie na jihu Somálska. Zemřelo 61 lidí. Islamisté zaútočili v Burkina Faso na hotel oblíbený západními turisty. Další mrtví. Islamisté v syrském Dair as-Sauru povraždili až 250 lidí. Všechny tyto útoky mají společného jmenovatele. Vyvolat chorobný strach ve společnosti, která než aby se nechala vyvražďovat, raději couvne a podrobí se. Co musíme udělat v rámci prevence, aby se tato vlna genetického odpadu a stoky lidské společnosti nepřelila až k nám? Arabská komunita začíná v České republice s usidlovacími tendencemi. Je první vlna jakýsi předvoj, její trvalejší usazení u nás. Budou se vytvářet geta a no-go zóny, které se budou s nárůstem Arabů chovat stále výbojněji přesně v těch intencích, jak vidíme v západních zemích Evropy či Skandinávii? O tom všem si dnes budeme povídat s paní Ivou Procházkovou. Ivo, prozraď nám na začátek něco o sobě. Jaká je třeba tvoje profese a co tě vůbec přivedlo k tomu zapojit se do hnutí proti islámské ideologii?
Jsem matka dvou dětí a žiju v Teplicích. Už je důvod sám o sobě, protože tady na islám narazíte na každém kroku. Jdu z domu, vidím muslimky, sednu do autobusu, vidím muslimy, jdu do školy, vidím v jídelně, jak nabízí muslimům extra diety, vidím paravány v kadeřnictví, o parku vůbec ani nemluvím, tam prostě nelze projít. Takže už to je důvod, který vás stimuluje k tomu něco s tím dělat. Zajímat se o to, jestli s tím vůbec se něco udělat.
Když vidíš muslimy v České republice, zdají se ti, řekněme, umírněnější, protože tohle slovo se ve vztahu k muslimům poměrně hojně skloňuje, i když je znám výrok Erdogana v Turecku, že umírněný muslim neexistuje. Takže jaký máš pohled na, řekněme, muslimy v České republice a v západní Evropě všeobecně, nebo ve Skandinávii, ve Velké Británii a tak dále?
Tak to je asi poprvé a naposledy, co budu souhlasit s panem Erdoganem, protože umírněný muslim je muslim, dejme tomu, v inkubační době. Když vezmeme islám jako vir, tak se zatím neprojevuje, ale stačí nějaký impuls, stačí okolí, stačí pokyn zhora a projevovat se začne. Muslim vždycky bude reagovat v nouzové situaci jako muslim. Vždycky se bude chovat tak, jak mu káže Korán. A Korán mu káže násilí vůči bezvěrcům, což jsou všichni nemuslimové. Korán mu káže ponižování ostatních bezvěrců. A Korán káže to, že muslim je vždycky nadřazený ostatním. Takže umírněný muslim je taková mina, která ještě nevybuchla. Vemte si poslední teroristické útoky. Vždycky po tom útoku se povídalo o tom pachateli ptali se sousedů, ptali se těch toho, kdo ho znali. A vždycky to byl slušný občan, vždycky to byl milý soused, vždycky chodil do práce a hezky zdravil se okolí, prostě umírněný muslim. A tohleto my máme teďka v České republice, nevíme, kolik jich tu je, nevíme, co mají v úmyslu a nevíme, co bude, až se budou natolik jistí, že se rozhodnou nám to ukázat.
Takže by se přikláněla k tvrzení, že islám, pokud je sám, pokud je slabý, dokáže se maskovat, ale v okamžiku, kdy překročí určitou magickou hranici a nějakým způsobem začne se chovat výbojněji, výbušněji, vlivem právě nárůstu jeho členů, jeho stoupenců v daném regionu, tak začne si určovat pravidla on sám a začne je i požadovat po společnosti, aby je akceptovala a potom, aby sama se jimi podřídila. Chápu to tak správně?
Muslim se v té podstatě nesmí podřídit. On se nesmí podřídit a nesmí se přizpůsobit, protože by se zpronevěřil tomu, co mu káže Korán. A to, že nenápadně mění naše pravidla, tak to už se děje postupně a úplně po krůčcích, takže si toho často ani nevšimneme. Mluvila jsem o tom, že jsem stála za konvertitkou, čili Češkou, která konvertovala k islámu ve školní jídelně ve frontě. A sama vedoucí stravování, bez toho, aby se ona ozvala, jí nabídla zvláštní dietu se slovy, vy jste muslimka, takže bez vepřovýho, my pro muslimy vaříme sojový, anebo vaříme kuřecí maso, podle toho, kterému receptu hodí, jo, nebo arabské nápisy na obchodech, to se nám tady podařilo vymítit, protože jsme vytrvale fotili a zveřejňovali.
Ano.
Nebo teď, když budeme mluvit o zástavbě v Mudlanech, tak to jsou různé výjimky a ústupky, které se jim dělají. Takže nenápadně se ten náš život trošičku mění a přizpůsobuje a otáčí po takových krůžcích, které sami o sobě nevypadají nebezpečně, ale vedou jako opravdu do pekla, protože ty konce, ty bývají, když si je uvědomíme, tak už je pozdě.
Mm-hmm. To znamená, takovou salámovou metodou typickou se tady začínají zavádět určité věci, na které jsme tu nebyli zvyklí a které jsou víceméně vynucovány nějakou menšinou. Přejdeme tedy k hlavnímu tématu. Expanse arabské komunity na Teplicku eskaluje do nevídaných rozměrů. Na Drahkovském svahu, o tom budeme za chviličku mluvit, jsou všechny parcely rozprodány, je to cca 250 parcel, Arabům, většinou tedy Kuvajťanům, z pozemků v obci v Modlanech se staly z původních parcel, dříve vedených jako zemědělská půda, dvojím hlasováním na zastupitelstvu parcely stavební, takže se tu mění územní plány jako na běžícím páse a podle místní starostky Stanislavy Kondrlové je prý vše v naprostém pořádku. Dokonce bývalý starosta Modlan, Pavel Rajčan, na prodej levných pozemků Arabů vydělal několik milionů. Staví se zde například 18 nových domů pro Araby i v Kvítkově a tak podobně. Ivo, můžeš nám popsat, jak ty metody usidlování Arabů probíhají, nebo jak se to začalo dít od začátku, celá ta anabáze, nebo řekněme geneze toho příběhu?
Možná to začínalo už v roce 2006, kdy pan Rajčan nakoupil louky v okolí Modlan a ty se postupně změnou v územním plánování z roku 2009 a 2011 změnili v zastavitelné parcely. Uh-huh. Už v té době, kdy byl starosta, tak už se první tyhle ty změny územního plánu začaly připravovat. Paní starostka to komentovala slovy, že se snažili zvětšit zastavitelnou oblast obce.
Myslíš, Ivo, že to bylo už účelně připravováno právě pro Araby, nebo to bylo víceméně, že se sichrovali, kdyby náhodou to někdo chtěl koupit, bez ohledu na to, jestli bude třeba Arab, nebo Čech, nebo Němec?
Já chci být optimista, takže já si chci myslet, že to bylo určeno ke spekulaci z pozemky. Mm-hmm. Nejsem si úplně jistá, že bylo cíleno přímo na Araby.
No, jasně.
Jako arabská obec v Teplicích má docela dlouhé prsty, takže je možné i to. Ale spíš si myslím, že to bylo cíleno na to, že se pak změní územní plánování ve prospěch tady těch nákupců louk takovým způsobem, aby se pozemky daly zhodnotit. To pan Rajčan například za louky zaplatil přibližně 250 tisíc a prodal je cca za 25 milionů.
Takže to je drsný.
To celá jedno, jestli Arabům nebo ne Arabům.
Jasně.
To došlo k tomu, že to nakoupili Arabové, tak to si myslím, že byla ta třaskavá kombinace, kdy už občanům došla trpělivost. Ono, kdyby to nebyli Arabové, tak by mu to možná bez povšimnutí prošlo. Ale vezměte si, že bydlíte ve vesnici, která má 1000 obyvatel, a teď všechny domy začínají být obšancované parcelami, které patří Arabům. Tam prostě Arabové dneska, pokud se tam nastěhují na všechny ty parcely, co mají nakoupené, budou tvořit většinu té vesnice. Je tam rozprodáno parcel na 250 domů, teď si spočítejte, kolik v jednom domě bydlí. Oni mají větší rodiny, než my jsme.
Oni mají velmi rozvětvené rodiny, přesně tak.
Ten jeden dům může čítat, já nevím, 8, 10 lidí, 250 domů, tak to už jsme na 2,5 násobku původních obyvatel.
Uh-huh.
Navíc ty obyvatelé jsou zděšení, protože mají pocit, že se jim stává druhý šanovský park z jejich vesnice. A to si myslím, že je ještě ta lepší alternativa. Protože tady je další věc, a to ta, že jsme blízko hranic. A schengenský prostor umožňuje to, aby se Arabové zaregistrovali ve kterékoliv zemi Schengenu. A my nemůžeme absolutně kontrolovat, kdo se tady skrývá, kdo se tady vyskytuje, kdo překročil hranice. A v takovémhle velkém ghetu, tam se prostě schová lecko. Tam opravdu žádnou osobu nevypátráte. Takže i si myslím, že tohleto soustředěvání je docela velkým bezpečnostním rizikem pro celou republiku.
Mm-hmm. A my jsme tu mluvili o obci Modlany. A jakým způsobem se obyvatelé začali vypořádávat s tím, řekněme, expanzivním zvětšováním té arabské komunity právě v těch Modlanech za předpokladu nákupu těch pozemků kolem jejich domů? Docházelo tam k nějakým roztržkám, k nějakým konfliktům, anebo problémům ve spolužití, nebo jakým způsobem tam začali Arabové vyloženě vadit, nebo co tam dělali?
Arabové jsou v peticích, už dlouhou dobu přijíždí tam každý rok přibližně 2000 registrovaných podle pana Abáse hostů, nevím, co tím myslí, ale když připočítáme jejich rodiny, tak prostě v Teplicích je Arabů velká koncentrace. A proto si modlanští dovedli představit, jaká hrůza je bude čekat, pokud se tolik Arabů navalí do malé obce. Takže přišli na zastupitelstvo, šli si stěžovat, šli apelovat na zastupitele, aby panu Rajčanovi ten prodej rozmluvili, aby udělali nějaká opatření, aby k tomu nemohlo dojít, aby vlastně zachránili tu obec před tou arabskou okupací, řekněme. Zastupitelé v první fázi se tvářili vstřícně, paní starostka se vyjádřila v tom smyslu, že jde o velkou katastrofu, o nepříjemnost, o to, že se pokusí udělat, co mohou. Pan inženýr Urbán dokonce poslal několik ministerstev s tím, aby zjistil, jaké jsou možnosti. Výsledek byl samozřejmě ten, že nemohou dělat nic, protože tím, že jsme členy Evropské unie, tak máme zákony Evropské unie, které nám neumožňují korigovat komu, kdo smí prodat a nebo nesmí prodat půdu. To znamená, my musíme prodat půdu komukoliv z ohledu na jeho národnost, na jeho bydliště, na jeho vyznání. Takže
není to věc dohody, promiň, že ti do toho vstupuju, není to věc dohody mezi těmi zastupiteli, kdo komu co prodá bez nějakých tun zákonů Evropské unie, prostě když se shodneme na zastupitelstvu, ano, těm to prodáme, těm to neprodáme, tak prostě to tak bude.
No, ono je to věc prodávajícího a kupce, jenže obec prodávající není. Žádné obecní pozemky se neprodaly. Je to tak, že pozemky, které se prodávaly Arabům, tak patřily soukromým osobám. Tudíž i paní starostka alibisticky prohlásila, že je to věc pana Rajčana, komu prodá svůj pozemek a ona do toho nemůže zasahovat. Obec prakticky žádné pozemky nemá. I ty, co nakoupil, tak nakoupil od pozemkového fondu.
Takže soukromé pozemky byly nakoupeny od obce Modlany a ty potom prodány soukromými osobami právě těm Arabům. Takhle byl ten řetězec.
No, to se nepodařilo prokázat. Pozemky jsou vlastně pozemky, které patří státu. Takže tam jakoby tato příčina, je to víceméně, to tak je zjevné, že to takhle nejspíš proběhlo. Ale nikdo neprokázal, takže si to můžeme myslet, no, tak nějak.
Jasně, jasně. Tak on, když člověk bude po stopách těch smluv, kdo komu co prodal, obce soukromé osoby a soukromá osoba potom dál, co prodala za kolik, jo, takže by se to dalo nějakým způsobem asi vystopovat, ale bylo by to asi náročné, řekněme.
Cyperské firmy s kořeny až někde v Lucembursku, takže to opravdu není jednoduché.
Jasně, jasně, rozumím. Tak, my jsme se to bavili o roku 2009 a 2011, kdy byly pozemky ze zemědělské půdy kvalifikovány nebo převáděny na stavební parcely, potom následně prodány. Jaká je situace nyní, aktuálně?
Dneska je prodaných více než 200 parcel, je tam připraveno na výstavbu 50 domů, je to přibližně 110 tisíc metrů čtverečních, pardon, a prodává se dál.
Takže všechno při starém víceméně kšefty jedou dál. Jak si myslíš, že právě Češi, nazval bych je záškodníky, můžou za to, že arabská komunita tady bude právě expandovat, protože my na jednu stranu tady bojujeme za, řekněme, určitou homogenizaci společnosti, tak, kdy nemáme problém s komunitami, které jsou kompatibilní s naším civilizačním okruhem, abych to takhle řekl, nebudem to víceméně rozvádět, protože není na to čas, tak s těmi problémy nemáme a na druhou stranu oni tu naprosto nestoudně, bezostyšně rozprodávají pozemky právě těmto Arabům. Tak nemůžeme si potom za to sami, že nejsme schopni tvrdě medializovat a potlačit tyto tendence.
Potlačovat prodej pozemků už je pozdě. Modlenští se měli ozvat v době, kdy se měnil územní plán. Určitě měli vlastně stát obci za zády a hledět jí přes rameno a zmařit tyhle ty tendence ke spekulaci nebo příležitosti ke spekulacím s pozemky. A potom už vlastně jenom apelovat na občany země, nebo občany té obce, tam šlo jediná věc udělat ještě na záchranu té obce a to změnit územní plán zpátky. Ještě dřív, než se pozemky rozprodaly. V okamžiku, kdy se pozemky už prodávají, tak už nelze dělat opravdu nic. Tady jedině medializovat ty kolaboranty, nicméně ty zisky jsou takové, že jim to víceméně jako nevadí, nepřekáží. Takže jsou známa jména, jsou známy pozemky, které jsou rozprodány, jsou známy vývoje, jsou známy teďka se původní jeden pozemek měl rozparcelovat. Další tři stavby arabské stojí na černo postavené. Všude, kam přijdou Arabové, všude jsou jim otevřené dveře a dělají se výjimky. Takže my jako občané jsme mohli zaprvé zabránit tomu, aby zemní plán byl takový, jaký je. A za druhé, co můžeme dělat, je přihlašovat se do stavebních řízení a namítat a namítat a namítat a hlídat a protestovat proti výjimkám a ústupkům. To už je dneska jediné, co se dá modlaně dělat.
A ono se říká všeobecně, že lidé nemají takový zájem o občanský život, o politiku, o kroky, které vykonávají naši představitelé, ať jsou to samozvaní představitelé, kteří tam byli dosazeni v rámci určitých kandidátek, anebo přímo jmenovitě dosazení na své posty v rámci tedy většinového hlasování v dané obci, že lidé se ve všeobecnosti o tento život nezajímají. Není právě to ta chyba, nemyslím teď na státní úrovni, kdy parlament se nám může zdát, že to je velmi vzdálená politika, ty rozhodovací pravomoce, jaký mají vliv na náš každodenní život, ale přece jenom ta obec je člověku velmi blíž, nebo výrazně blíž. Proč ani tady lidé, si myslíš, to je trošku taková filozofická otázka, dejme tomu, se nezajímají o opravdu kroky a nepodílejí se, nespolupracují, nebo řekněme, neparticipují se na rozhodování o tom, co chtějí a co ne, a nerozhodnou právě o tom na příštích komunálních a krajských volbách a volbách do zastupitelstev, když je jim tento život výrazně blíž než ten život parlamentní v Praze, někde daleko.
No, ale je to není taková česká povaha, jo? My si zanadáváme u televize, u počítače, ale do něčeho se pouštět, ono to stejně nemá cenu. To je prostě věta, která tady způsobila nejvíc neštěstí, protože lidé, kteří se jenom dívají a nepomůžou šíří zlo, tak škodí mnohem víc než ty, který ho páchají. Nicméně v Modlanech se aktivizovali po té, co se tam provalila ta aféra. Začali chodit na zastupitelstvo, začali apelovat na své zastupitele, ale pozorovali dál, jak jejich sousedé vlastně prodávají louky kolem jejich zahrad, pozorovali dál, jak ty kolaboranti si plní konta a že vlastně oni se snaží na tom zastupitelstvu něco změnit, proti něčemu protestovat a ono to nepomáhá. Takže dneska tam jsou lidi, kteří buď prodali na začátku a dobře věci vydělali, nebo tam jsou lidi, kteří pak už jakoby jenom rezignovali a prodali, aby byli pryč a ty ještě dostali za své domy jakž tak slušnou cenu, ale ti, kteří se dneska už jenom opravdu ze zoufalství snaží utéct. A to jsou mladé rodiny s dětmi, to jsou lidi, kteří tam mají domky třeba po 3-4 generace. Tak dneska už si od nich dům nikdo nekoupí, protože Araby za sousedy nikdo mít nechce. Takže tam právě taková letargie, taková rezignace, už jenom to zklamání a čekáme, co bude a co se vůbec stane. Je tam několik aktivistů, kteří se neustále snaží bojovat, nicméně myslím si, že i oni už si uvědomují, že jenom zachraňují detaily a jenom prostě nedokážou nedělat nic. Jestli to má být otázka na ostatní zastupitelstva, na ostatní města, tak tam je to opravdu o tom, že občané jsou přesvědčeni, že nejsou schopni nic změnit. Občané.
Uhum. A to potom můžeme stáhnout i na, řekněme, mentalitu lidí ohledně voleb, ohledně elektorátů té či oné politické strany. Když ani v tomto malém měřítku nejsme schopni se ubránit nájezdu této komunity, tak potom jak to můžeme zvládnout v tom měřítku velkém? Na úrovni kraje, na úrovni státu jako celku?
Takhle, když často mluvím s lidmi o tom, že by se měli nějakým způsobem angažovat, nějakým způsobem snažit, tak to je přesně ta odpověď typická. Jako stejně nic nezměníme, podívejte se, už je to tam kolik let a nikdy se nic nezměnilo. Tak já si myslím, že tyhle volby, které teďka budou následovat jedny, druhé, třetí, budou jiné, protože se bude nabízet jiná alternativa, než byla dosud. Dosud jsme volili stranu, která tam bude, ať už na kraji nebo v parlamentu, obhajovat nějaké politické stanovisko. Dneska musíme volit politiky, kteří zachrání situaci, protože už nám běží o život a nejenom o to, jestli budou ve státě vládnout demokrati anebo socialisti.
My jsme tu teď řešili, nebo do této chvíle řešili Modlany, Drahkovský svah, řekněme. Jsou i další obce, které jsou stíženy tímto nájezdem arabské komunity nebo expanzí arabské komunity. Jak je to s dalšími obcemi?
Obec Suché, Kvítkov, Drahkov jsou obce, které patří do katastru Modlan, takže o těch jsme prakticky mluvili do teď.
Aha, jasně.
To tam jsou 4 oblasti, které oni jakoby, do kterých expandovali ty Arabové.
Fajn, přesuňme se do Teplic teď, přímo do města Teplice. Existuje firma Adenco, která láká do lázní hosty z arabských zemí. Ředitelu Teplických lázní Radku Popovičovi se dokonce nelíbí vyhláška místní ODS o zákazu zahalování arabských žen. A další Češi s Araby v klidu obchodují a kšeftují, pronajímají jim své nemovitosti a nebo jim je rovnou prodávají. Zřejmě neviděli ty zprávy, které jsem uváděl na začátku, anebo je viděli a přesto se chtějí napakovat a je jim jedno, jakou spoušť po sobě zanechají. Co Ivo víš o tomhle kšeftování v Teplicích? Probíhá to víceméně tímtež způsobem? Nějaká konkrétní data máš ohledně Teplic? Tam si říkal, my jsme se bavili tam minulý týden spolu, že je to tam poměrně také hojně skupovávané. Jak to probíhá tam?
No tak firma Adenco je firma, která opravdu zajišťuje návod nebo pozvání arabských turistů do Teplic. Ve firmě Adenco figuruje, údajně pracuje, i taková osoba, jako je Marej Abbas, předseda muslimské obce v Teplicích. Tudíž je jeho velkým zájmem, aby firma prosperovala a Araby do Teplic jezdili. Takže úžasná hláška pana Abbase o Modlanech je taková, že ti, co se tam nastěhují, jsou milí, hodní, bohatí lidé, kteří zde utratí hodně peněz a postaví krásné vily, ve kterých budou bydlet jen 3 měsíce v roce. Mně to připadá jako děti přijede z Čech z Ameriky. Taková pohádka. Nebo pan Abbas ještě tvrdí, že pokud, a to se právě týká té vyhlášky navrhované, která bohužel neprošla, pokud my nebudeme vstřícní vůči Arabům, tak oni k nám přestanou jezdit, budou pak jezdit třeba Albánie nebo do Rakouska a my přijdeme vlastně o zisky, které z nich máme. Já bych to spíš přeložila tak, že pan Abbas přijde o zisky a firma Adenko. K tomu s tím vlastně souvisí blízce pan Radek Popovič, to, což je ředitel lázní. A ten zase není schopen pochopit, že nám tady Araby vadí. Protože on je přesvědčený o tom, že my tady léta bojujeme o to, aby jsme sem ty turisty přitáhli. A teď vlastně vyhláškou, navrhovanou vyhláškou proti zahalování jsme je vystrašili natolik, že se sem bojí jezdit a to mu připadá jako vlastní důl do brány Teplic. Což si myslím, že panu Popovičovi to z jeho kanceláře možná tak připadá. Argumentuje taky tím, že třeba díky Arabům máme v Teplicích krásně opravené fasády domů. No, děkujeme, ne. Jo, ono, já mám pocit, že žije v jiný dimenzi, že prostě on z té kanceláře svojí jediný dopad arabské klientely na něho je ten, že mu zvednou zisky. On nechodí po parku, on nebydlí v jejich sousedství, on se s nimi víceméně nepotká. A proto věřím tomu, že je velmi rád, když se zvyšuje zastoupení arabské klientely. Už teď se jezdí více jak čtvrtina lázeňských hostů, jsou Araby. Už převýšili Rusy, který bylo, nevím, teďka asi 20%, jsou tam Němci. Jako to už je tolik zastoupený lázní, že Čech už má dost velký problém, co to lázní se drží dostat. To je méně obsazené a přizpůsobené a oni jsou schopni si třeba i obsadit volná místa jenom proto, aby měli vlastně své soukromí a podmínky pro sebe přizpůsobené.
K těm lázním se za chviličku po písničce ještě vrátíme, stejně tak jako ke stavební lobby, která v Teplicích určitě je. Posloucháte Svobodné rádio, studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem je Iva Procházková, předsedkyně Bloku proti islámu v Ústeckém kraji. Hezký večer.
Mustafa, 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 Mustafa,
Hezký večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného rádia, ze studia Tapin Radio, a naším dnešním hostem je paní Iva Procházková, předsedkyně Bloku proti islámu v Ústeckém kraji. Ivo, vítej v našem vysílání ještě jednou.
Dobrý večer.
Tak, my jsme se před písničkou bavili o lázních v Teplicích, stejně tak jako o stavení budov a kupování budov a prodeji budov, tedy Arabům a arabské komunitě v Teplicku. Dochází k nějakým střetům mezi Araby a místními obyvateli v Šenovském parku, protože my jsme tu zaznamenali minulý rok protestní venčení psů, kdy oni házejí rachejtle a různě pokřikují na naše lidi, na české lidi, kteří chodí venčit psy právě do tohoto parku. Vznikají tu nějaké další konflikty, o kterých se mediálně nemluví, protože je to nepohodlné v rámci určité servility ve směru tedy k arabské komunitě, nebo jak se situace vyvíjí dál?
Tak pokud se o veřejný pořádek, tak tam ta situace vznikla tak, že na Facebooku se mluvily maminky, které přišly zdravě naštvané z parku, protože nebylo možno parkem projet s kočárkem, nebylo možno parkem projít se psy. A z důvodu odvodnili to tak, že park nepatří Arabům, park patří všem. Nám, jim, všem, kteří si mají potřebu odpočinout. Takže se domluvili, že se budou chovat tak, jako by park opravdu patřil všem, tak jak to má být, a večer vezmou psy a půjdou je vyvančit do parku. Araby, starousedlíci v Teplicích, teď momentálně hrají tu roli těch hodných. To je taková ta takia, my na sebe neupozorňujeme, my skoro nic neděláme, já nic, já muzikant. Až nás bude víc, budete se divit. Nicméně my už máme v Teplicích takovou specialitu, a to je druhá generace Arabů. Tahle druhá generace vyrostla v Čechách, a proto dobře zná naše zvyklosti, naše zákony a umí se v naší společnosti pohybovat tak, aby z toho získala co největší prospěch. Tudíž ti se toho chytli, toho nápadu, a na hromadné venčení se připravili. Připravili se tak, že vzali pyrotechniku a šli do parku na trávník mezi lidi slavit konec Ramadánu tím způsobem, že tu zábavnou pyrotechniku házeli mezi lidi, mezi psy, mezi dohloučku těch venčících žen, mezi kočárky. V podstatě ohrožovali bezpečí všech okolo sebe. Takže se stalo to, že přítomné maminky zavolali městskou policii, přišla hlídka a dozorovala, aby ta zábavní pyrotechnika nikoho nezranila. Maminky žádali, aby zasáhly, aby něco udělali, aby to ukončili, že protože to je nebezpečný, a rádi by teda dokončili to venčení. Nicméně hlídka stále nedělala nic, tak povolali na městskou policii znovu, žádali posilu a bylo jim řečeno, že už tam místa je, že to musí stačit. Městská policie ta jenom projela okolo, přibrzdila, jela dál. Což byl konec, musím říct, konec absolutní nečinnosti městské policie v Teplicích. Od té doby už se věci vyvíjí trošku jinak. Takže to mělo jediný pozitivní výsledek. Od té doby jsme to navázali a každý pátek jsme chodili do parku venčit. To první veliké hromadné boom nadšení. Venčení bylo zorganizováno tak, že arabský tlumočník obešel všechny hosty v parku a park víceméně vyklidili. Takže my jsme venčili v prázdném parku bez Arabu, což nesplnilo žádný účel. My jsme se chtěli s těmi Araby v tom parku nějakým způsobem srovnat. Takže až ty další týdny, nakonec to vypadalo tak, že opravdu jsme schopni, nějakým způsobem oni ustoupí a my jsme schopni tam relaxovat, odpočívat, venčit psy, chodit s dětmi. Ovšem, bohužel, opět to narazilo na občanskou aktivitu a lidé se měli tu příležitost, měli to dobře rozehráno, mohli v tom pokračovat přirozeným způsobem, ale nepokračovali. Takže to je jeden z problémů, který se tady vlastně týká Arabů. Další problémy jsou, ať už mluvíme o tom nepořádku. Víte co, oni nevadí ty papírky. Ono to opravdu je ten nejmenší problém, on to opravdu někdo uklidí. Ale ona vadí ta arogance, se kterou je tam odhazují. Ona vadí to, že se odmítají podřídit tomu, že tady máme jistá pravidla, že u nás existují koše a že my prostě se po parku nebrudíme.
Uh-huh.
O to hlavně jde. No a pak to samé je nerespektování našeho klidu. Tam bydlí lidé, jsou tam ubytování lázeňští hosté a v parku je prostě halo, oslavy, nějaký pikniky do 2, do 3 do rána, děti běhají, křičí, žádný problém, takže tam opravdu jako spát se nedá. Další problém, arabové řidiči. Naprosto nerespektují dopravní předpisy. Absolutně ne, policisté většinou byli zvyklí koukat jinam, protože domluvte se s takovým arabem. On dělá, že nerozumí a pokud mu nedáte, když mu ji dáte, no tak se vám vysměje a jede dál, takže po šanově je někdy jeho život.
Tak to je neuvěřitelný. Takže myslíš si, že naše policejní složky víceméně nemají nějaké nástroje, které by používaly k tomu, aby odrazily tu stále větší, řekněme, výbojnost a mapování si terénu té komunity, kdy prostě oni postupnými metodami zkouší, co až jsme schopni, řekněme, zkousnout a potom jakoby nastavují tu laťku pořád výš a výš?
No, ono teoreticky. My máme velmi dobře zaplaceného multikulturního pracovníka, který má fungovat jako tlumočník.
No a na to jsem se chtěl taky zeptat, k čemu je, k čemu slouží, jestli vůbec něco dokázal, docílil.
A takže teoreticky by oni policisté měli mít možnost zavolat tady toho tlumočníka, který by s nimi ten případ vyřešil. Ovšem jako to by asi nedělal nic jiného, kromě toho je to lékař, že on funguje tak jako policie.
Jasně.
Takže policie je bezmocná, to samé platí třeba, když chtějí legitimovat Arabku. Ona opravdu není povinná jim ukázat obličej. Takže on jim ukáže možná pás, ale těžko to porovnáte s tou osobou, že jo? Těžko ji nějakým způsobem zidentifikujete. Takže oni ji musí maximálně naložit, odvést na služebnu, kde ji bude legitimovat žena. Jenže zkuste naložit Arabku a odvést ji na služebnu. V tu chvíli v tom parku nastane takový halo.
Mm-hmm.
Že si to velice rychle rozmyslíte. Takže policisté jako trošku hrají takové kašpárky, koukají na kameru, Arab odhodí lahev, tak policista vyběhne, zaťuká mu na rameno, upozorní ho, on tu lahev zabere, hodí do koše a pokračuje v tom odhazování na zem.
Uh-huh, uh-huh.
No, ale nicméně od té doby toho prvního venčení si nedovolí úplně nereagovat a úplně to přehlížet. Já musím říct, že kdykoliv, a to bych chtěla doporučit všem občanům, kdykoliv je zastihnete Araby při porušování veřejného pořádku sebe menším, tak já telefonuju, já volám na městskou policii a minule jsem volala třeba dobrý den, je možné si v parku postavit stan? A městská policie říkala, jo, a kde ho mají? A opravdu přišli a během 10 minut jim zbourali stan, který si tam vesele postavili,
mm-hmm.
aby se jim lépe piknikovalo. Ale takže jo, takže policie funguje, nicméně to je naprosto bez efektu, protože oni si z ní vůbec nic nedělají.
Takže je to taková, řekněme, válka nervů, kdy prostě my na to budeme upozorňovat, ale oni to budou zkoušet pořád dál a dál, až jim to jednou třeba projde, až rezignujeme na to, až prostě nás to přestane bavit ta rozvleklost a oni prostě budou zkoušet pořád dál a dál.
A oni budou o kruček dál k tomu, aby jsme se nepřizpůsobili.
Na začátku jsem kladl rovnítko mezi Araby a géty, respektive no-go zónami. Nevzniká zde už zárodek takovéto zóny či géta. Uveďme jen, že arabská komunita se soustředí na několik ulic, kde je vedle sebe například libanonské kebab bistro, dětské lázně, kde se léčí především arabské děti, hotel Teplice Plaza, vlastněný arabským majitelem, a muslimská modlitebna, sídlící v bývalém zdravotním středisku domova důchodců. Co o tom víš dál, Ivo? Vzniká tam nějaká další větší množství ulic, které by začaly být osidlovány, obydlovány arabskými komunitami?
No, určitě. Je to docela specifické pro Teplice a já už delší dobu přemýšlím, jakým způsobem ošetřit to, že se nám na obchodech objevují arabské nápisy, kterým nikdo nerozumí a my si tudíž můžeme jen domýšlet, co si tam Arabové navzájem píšou. Je to ulice, o které jsem mluvil, tam je zajímavé to, že to není jedna ulice, je to takový okruh, kde jim patří hotel, penzion a mimo jiné.
A jak se jmenuje, prosím tě, ta ulice ještě?
Je to u Nových Lázní.
Uh-huh.
U Nových Lázní Nicméně to není jediná ulice u Kamenných lázní, víceméně taky potom Laubeho náměstí, u divadla, jako je toho víc. A ta modlitevna, ta má také zajímavou historii, protože když ji pan Abbas koupil tenkrát, tak všichni muslimové si psali ve svých tiskovinách, na svých stránkách, máme v Teplicích mešitu. Viděla jsem objednávky pro zedníky, kteří tam stavěli, byla to objednávka na stavbu mešity. Přijďte v Teplicích na magistrát a dozvíte se, že v Teplicích nemáme mešitu. My máme v Teplicích administrativní budovu. Asi tak. Jinak to je to, co si myslím, že je průvodní, je v toho, že jsou muslimové v Teplicích takový milí, vstřícní a tichý, že si budují vlastní infrastrukturu, vlastní autopůjčovny a vlastní směnárny, penziony, čistírny, obchody, restaurace, hotely. Jako to opravdu roste po těch Teplicích. A mám pocit, že nás to obklopuje ze všech stran, až jednou budou mít pocit, že mají infrastrukturu dost vybudovanou a vyrazí proti nám vlastně z pozice síly, tak už budeme obklíčení ze všech stran a to vůbec nepočítám. Ještě ta opravdu ortodoxní geta, která vznikají například v Modlanech.
My to víme i ze zkušeností ze západních zemích právě z toho titulu, kdy arabské komunity tam rostou, až najednou přesně vyrazí z pozice síly, jak si přesně říkala. Takže to není žádný náš výmysl nebo naše panikářství, řekněme, ale je to prostě holý fakt, který se děje všude po Evropě a my se z toho nějak prostě nechceme nechat poučit. Myslíš si, Ivo, že tam vzniká nějaká stavební lobby, která jde na ruku právě těm arabským komunitám, respektive arabské komunitě? Ty jsi ve svých článcích nebo v jednom ze svých článků psala o jakémsi tajemném panu Millerovi, který v Modlicích právě lobuje. Jsou tu nějaké stavební lobby, které opravdu přesvědčují, teď možná i v tom dobrém slova smyslu přesvědčují, nebo i v tom negativním, ono třeba mafie taky přesvědčuje, že jo, víme, jak to dopadá, tak jsou zde nějaké indicie nebo nějaké symptomy, že opravdu dochází k nějaké opravdu lobby, která se pohybuje na hraně zákona, co do nějakého přesvědčovacího taktu, řekněme.
Tak si věřím, že určitě tady bude zorganizována nějaká skupina, která funguje tím způsobem. Nicméně, myslím, že jsem se tím tak úplně nezabývala. Pan Miller je realitní makléř z Prahy, který zastupuje firmu pana Ali Ali, což je kuvajtský podnikatel, který vstoupil při čtvrtě Modlan, kterému vstoupil například i pan Rajčan. Takže ten jezdí na modlanské zastupitelstvo občas pouštět hrůzu na občany anebo vyřizovat další stavební povolení. Mimochodem před Vánoci tam byla jeho zástupkyně, nesla podpisu dalších 15 povolení, takže dalších 15 pár jsou prodaných. Pan Ali Ali jenom dá velkou část pozemku také prodali Josef Říha a Ivan Petr, což jsou developéři, kteří spolupracují, kteří původně měli ten projekt prodeje pozemků okolo Kvítkova a nakonec prodali Arabům docela velkou část, celkem 54 350 m², což je přibližně dvojnásobek toho, co prodal pan Rajčan. Můžete představit i tu cenu. Opět kupoval ve většině pan Ali Ali. Takže pan Ali Ali asi bude brzy vlastně ty Teplice, to tak odhaduji.
Takový malý Kuwait víceméně bude tady za chvíli.
No, Kuwait je možná, no nevím, jestli to je ta lepší alternativa. U nás se totiž přijíždí Kuwaitané a občané Saudské Arábie. Minule jsem četla článek z Independentu, že Kuwait a Saudská Arábie byly vyhodnoceny jako země, ze kterých pochází největší nebezpečí terorismu. Tak to máme i u nás.
Já jsem to taky, myslím, četl, no, tady ten článek. Takže ta stavební lobby tady nějakým způsobem funguje a jak se k tomu staví Občané, nejenom teda Modlan, to už jsme probrali, ale i Tepličtí, kromě teda toho venčení psů, vznikají tam nějaké aktivity, protože máme tady, já už jsem o tom hovořil vlastně i s Ludkou Vaškovou, máme tady aktivity politické, které už jsou etablované v naší politické scéně, řekněme 20 let, ať je to ODS nebo další politické strany, které naskakují na tuto protiuprchlickou rétoriku, snaží se z toho vyždímat, vytřískat nějaké politické body. A ODS právě vydala tu vyhlášku o zákazu zahalování žen, s tím nesouhlasí pan Popovič, právě majitel těch lázní na arabských Teplicích. Takže jak rozlišit, jaká aktivita směruje k zabránění této lobby a rozpínavosti komunity a jaká politická lobby je politikářská z toho titulu, že se snaží opravdu vyždímat z toho právě strachu k arabské komunitě co nejvíc pro své politické ambice. Jak to rozpoznat?
No, na teplickém magistrátu v podstatě není nikdo, kdo by se snažil nějakým způsobem uhájit teplice před Araby. Pokud pominu paní Ivu Dvořákovou, což je členka ODS, která navrhovala tu o zahalení, teď bych se ještě vrátila, pak je tam jedna zastupitelka strany ANO, která občas zajde, s námi sympatizuje, a jinak se tam všichni notují v tom, jak si tady hezky multikulturně žijeme, v čele s Dominikem Ferim, který neopomene žádný rozhovor do médií, nicméně je docela mistr na plagiátorství názorů, takže občas vystupujeme ty jeho moudra až k původnímu řečníkovi, ale ODS bychom pak to vychodili, ona nestojí moc za tou Ivu Dvořákovou, nicméně umožnila jí tuhle aktivitu, ale ta vyhláška přijata tam nebyla. Ta vyhláška u nás neplatí. Tam ona doplatila vlastně na ty politické hrátky, kde opozice jí smetla ze stolu, protože si myslela, že tím bojkotují projednávání zákona o hernách Teplicích. Takže to prakticky obsah vyhlášky nebyl důležitý, tam šlo o politický boj. Nakonec se kolem toho rozvířilo takové halo, že si nechal pan Kubera udělat posudek z ministerstva vnitra, posudek nedoporučil takovou vyhlášku přijímat a hledal tam faktické vady v tom, že nebylo přesně určeno, ve kterých lokalitách, což vyhláška musí obsahovat a prostě takovéhle procesní nesmysl. Takže vyhláška přijata nebyla. Takže vyhláška u nás neplatí. Nicméně musím říct, že paní magistru Ivu Dvořákovou považuji za hrdinku, protože v skvartě, co je na magistrátu, to byla opravdu odvaha a vytrvalost. Tak já myslím, že když si rozdělíme magistrát na ty vyloženě slunce, kteří podporují multikulty, rozvoj teplý, a na ty, dejme tomu, Kuberovce a ostatní, kteří to umožňují, tak to je asi tak přesná charakteristika.
Ono totiž lze snadno hovořit o zastánci, protože ten, kdo to toleruje, nebo ten, kdo ti proti tomu nic nenamítá, tak už to zároveň podporuje de facto. Myslíš si, že pan Kubera je proponentem nebo přívržencem, zastáncem toho multikulturního směru, kterým se Teplice ubírají právě pro, řekněme, zvýšení zisků a opravu fasád domů a tak dále, a nebo spíš se k tomu staví tak rezervovaně, protože on je poměrně dost výrazný člověk, když ho vidím vždycky v debatách, tak proti tomu kouření, vždycky jak sociální inženýrství, a prostě dokáže to docela rozjet, rozbalit, tak mě zaráží, že zrovna proti tomuhle on tu ruku nezvedá.
Nezvedá. Opravdu nezvedá. Je pravda, že je to výrazná osobnost, že rozhovor s panem Kuberou bývá zážitek. Nicméně já nevím, jestli tomu opravdu věřil, anebo jestli se mu to prostě jenom hodilo, ale celou dobu přesvědčoval sebe i ostatní o tom, že to, co se děje ve světě, to, co se děje v západní Evropě, to, co se děje na Blízkém východě, nemá vůbec nic společného s Araby v Teplicích. Že my tady jsme na to připraveni, my si tady tak krásně žijeme, nasliboval nám malou Paříž, máme velký Kuvajt a mám takový pocit, že teď už se mu nějakým způsobem, že mu dochází, že se mu to vymklo z rukou. Takže teď už pomalu začíná občas probleskovat projevech to, že by to bylo potřeba regulovat a že už je to problém. Že začíná soužití s Araby, že už začíná být v teplicích problém. Tak ale to ještě pořád má hodně daleko k tomu, aby se začalo něco řešit.
Mm-hmm, takže teď už můžeme jenom zprásknout ruce a nic s tím stavem, který je teď, už nemůžeme nic dělat. A co můžeme dělat do budoucna? Můžeme samozřejmě to medializovat, což my se snažíme činit ve Svobodném rádiu, a zároveň ti moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání, protože tyhle informace jsou opravdu exkluzivní a je nutno je neustále opakovat, protože je nutné, aby lidé věděli, co se přesně děje. Ono totiž s tím malým velkým Kuwaitem, to je totiž problém. Protože sem jezdí léčit se hlavně malé děti a arabské s těžkými pohybovými nemocemi, jako jsou třeba následky dětské obrny a tak dále. A taková léčba je samozřejmě časově náročná a zabere celé léto. A často sem proto jezdí s dětmi na prázdniny celé příbuzenstvo. A arabské rodiny, jak jsme se tady zmínili, bývají větší než české a někdy se nevejdou ani do hotelových pokojů. Takže mnoho hostů si tedy během svého pobytu pronajímá má ve městě byty nebo i domy a někteří si dokonce spočítali, že se jim dokonce vyplatí tu rovnou koupit nebo postavit dům, protože se sem jejich dítě bude zřejmě jezdit léčit po několik sezon. Takže stupňuje se tento trend, anebo si myslí, že to tak nějak stagnuje a ta společnost Alenko už má nějakou stálou klientelu a pokud se zde vznikají nějaké expanzivní tendence, tak už je to pouze ta generace, která tady je, anebo sem přijíždí pořád další Kuvajťané a noví arabští Saudové?
Ne, rozhodně to nestagnuje, rozhodně se to neustále zvyšuje a bude tu čím dál tím víc a dohledat a spočítat je naprosto nelze, protože jak jsi říkal, tak v hotelech už se nevejdou, do penzionu se nevejdou, takže bydlí v soukromí, bydlí v pronajatých bytech, v pronajatých domech, anebo i ve svých bytech, nakoupených a nakoupených domech. Některé byty a domy kupují na své jméno, některé kupují prostřednictvím českých prostředníků, takže ani to nezjistíme. Nikdo nemá přehled o tom, kolik jich tu je a kde se zdržují, kde jsou ubytováni, takže Tepličané dokonce přišli na velice výhodný způsob biznesu, kdy pronajímají byt Arabům, z čehož se neodvádí daně, protože jim nikdy nikdo neprokáže, kdo tam bydlel a kolik jim zaplatí. Takže z toho vznikl úžasný biznis a oni jsou opravdu všude, oni bydlí už i na sídlištích.
Jsou, jak jsme se bavili tady o ulicích, které v Teplicích jsou, kde se sdružují arabské komunity. Je to spíš, bys řekla, v centru, anebo v periferních částech, jako třeba Nová Ves a tak dále, nebo kde to přesně v těch Teplicích je, protože vidíme třeba Londýn, vidíme Birmingham, anebo například německá města, Berlín. Měli jsme tady Zdenka Chytru, a nebo taky v Paříži, tam všude je to v nějakých periferních čtvrtích, kde se nezdružují moc právě obyvatelé toho města a jsou to spíš právě ty arabské čtvrti, ty původní obyvatelé města buď tam byli, odstěhovali se, nebo tam už ti Marokánci například ve Francii, už tam jsou třetí, čtvrtou generaci, že jo, takže už to tam je poměrně rozhojnělé, to jejich množství. Takže je to tady v těch Teplicích spíš v centru, anebo v těch periferních čtvrtích, nebo okraj na okraji města, řekněme.
Periferie to určitě není, Šanov určitě není periferie, není to taky úplně centrum, nicméně ze Šanova právě expandují do centra, už ulice divadla už je víceméně centrum. Takže tady se opravdu na periferiích nezdržují, nicméně bohužel pro naše centrum platí to, co pro západoevropské periferie, že občané se postupně stěhují a jenom si odškrtávám obchody, které opouštějí čeští obchodníci a zabírají arabští. Takže u nás ta periferie bude hod úplně v centru.
Když třeba tam byl český obchod, ten zmizel, je tam arabský obchod. Ti, kteří byli naučeni do toho obchodu chodit, chodí tam i stále, anebo to bojkotují, nebo opravdu lidi jsou vlastenecky zapálení a ty obchody nenavštěvují. Máš nějaké informace o tom?
My se snažíme lidi vlastenecky zapalovat, nicméně většina prostě na to neslyší. Záleží na sortimentu, pokud je tam arabský obchod s arabskými potravinami, tak tam moc Čechů nezajde. Nicméně pokud udělají kebabárnu nebo rychlé občerstvení, tak tam Češi úplně běžně chodí a je jim to naprosto jedno.
A myslíš si, že ty zisky, které z toho Arabové mají, jsou pouze z toho obchodu, nebo to jsou nějaký pračky peněz? Máš nějaké informace o tom, že by ty obchody mohly sloužit i nějakým jiným účelům?
Tak těžko říct, já do tohohle opravdu nevidím. Je pravda, že jsou obchody, kde za celý den mluvíte tři zákazníky, takže i toto je možné.
Tak, blížíme se ke konci našeho pořadu. My jsme tu teď probrali Teplicko. Myslíš si, že vznikají i další, řekněme, komunity v České republice, protože, jak jsem tu měl Zdenka Chytru, tak on se zmiňoval i o tom, že po Václaváku ve 2 hodiny v noci, když opouštěli demonstraci, tak se tam pohybovaly poměrně četné skupinky Arabů, kteří seděli na lavičkách a v pohodě určitě neobdivovali krásy Prahy ve 2 ráno. Takže máš informace i o tom, že by podobné, řekněme, komunity vznikaly i v jiných městech než jen právě v Teplicku, anebo se vztahují pouze do Teplicka a do ostatních lokalit dělají něco jako výlety pouze?
Mám informace o tom, že podobná věta vznikají v okolí Rojnova pod Radnoštěm. Tam tut kolegyně SOS, že by rádi nějaké zkušenosti z Modlan, aby aktivizovali místní obyvatele, ale je to opravdu občas marné. A další komunita, co já vím, tak je na Ostravsku okolo Lázní Darkov a předpokládám, že toho bude víc, že toho bude určitě víc po České republice, protože ta Česká republika je pro ně teďka atraktivní, je uprostřed Evropy a oni potřebují do Evropy expandovat.
A myslíš si, že jsme pro ně atraktivní právě z toho titulu, že máme změkčelé zákony, velmi tolerantní zákony vůči cizincům všeobecně, nebo pouze vůči cizincům křesťanům, ať to jsou třeba, ať to je společnost Generace 21, která k nám dovezla nějakých 152 křesťanů z arabského světa, alavitů, kteří byli perzekuováni a postihováni právě těmi Araby, muslimy zejména, tady abychom to nábožensky podmínili, tak jim na to nikdo nedal ani korunu, Evropská unie, žádné fondy, žádné granty, nic. To znamená, že my na jednu stranu dáváme velké, řekněme, integrační programy pro muslimy a pro křesťany, kteří trpí nejvíce v těch regionech, ať je to Sýrie, ať je to Libanon a tak dále, tak těm nedáváme vůbec nic. Co si myslíš, že tahle perverze vzniká?
Já jsem docela myslím, protože jsem na začátku léta zorganizovala projekt Naplňme kamion, který se mi vymkl z rukou natolik, že se z toho stala veliká celostátní akce a poslali jsme nakonec 2 kamiony do Kurdistánu pro křesťany a jezídy. Takže vím o tom, že ti lidé tam jsou vyhnáni ze svých domovů, nemají často nic, putují, prostě jdou, kam dojdou, tam si lehnou a přespí. Je tam jezídí například, to je náboženství, které velmi dráždí muslimy a považují je za ďábelské a proto je pronásledují. Takže jezídky po tisících unášejí jako sexuální otrokyně, děti převychovávají, muže zabíjejí, vybíjejí a tihle lidé nikdy se nedostanou k tomu, aby zaplatili pašerákovi nebo převaděči a dostali se do Evropy. A ti potřebují nejvíc tu pomoc. A to jsou taky většinou lidé, kteří nemají v úmyslu opustit zemi. Oni jenom potřebují teď momentálně nějakým způsobem přežít. Takže si myslím, že tohle je ta cílová skupina, která Evropskou unii naprosto nezajímá, dokonce na to dalo mandát Turecku k tomu, aby bombardovala Kurdy, což je docela paradox, tomu, že ty Kurdy na druhou stranu Amerika vyzbrojuje. A oni jsou tam zapomenutí a oni tam opravdu potřebují pomoc. Děti tam jsou hladoví, nemají co na sebe a oni putují a nemají ani kde bydlet, mají rozbombardované domy. Když už osvobodí město, vyčistí ho od příslušníků ISIS, tak se tam stejně nemůžou vrátit, protože domy jsou rozbité a na každém místě jsou nastražené bomby. Tam jsou bomby nastražené v dětských hračkách, plastových lahvích. To si mě vůbec neumíme představit, takže si myslím, že tohle by měla Evropská unie vidět a do toho investovat minimálně polovinu těch peněz, kterou investuje do ekonomických běženců, kteří přišli zneužít naší tolerance.
Určitě. Já jsem mohl vyskočit z kůže, když Hollande a hlavně naši představitelé, včetně Bohouše z Bratrstva Kočičí Pracky a dalších, přejímali legendární kurdskou bojovnici a náčelnici kurdských milic, kurdských bojovnic ženských, Nesril Abdullahovou a další, a dělali prostě, jak šíleně jim na tom záleží, jak šíleně je podporují a prostě oni na ně kašlou víceméně, jo? Na ty Kurdy.
Ano, a je to... Ilustruje případ, kdy nedávno u nás slavně zatkli Kurda, který distribuoval materiály PKK po Čechách, dobře, tomu. Ale oni ho jako teroristu vydali do Turecka, ten člověk, to má spočítané víceméně.
Tak o tom ani nevím, no to je neuvěřitelný.
No ono to proběhlo s tím, ale právě pod úplně zavádějícíma titulkama, že u nás byl zatčen Turek hledaný pro terorismus, jo, to... A skutečnost byla naprosto jiná.
Ono je pravda, že v Iráku žije zhruba 550 tisíc jezídů a k začátku října 2015 5838 z nich bylo znásilněno, muži i ženy. 840 je stále nezvěstných, 1218 lidí bylo zabito, 819 lidí zraněno a tisíce jezídských dívek prodáno do Saudské Arábie, Libie, Tunisu, Sýrie a tak dále. Ta čísla samozřejmě nejsou konečná, protože Sindžádu jsou stále odhalovány masové hroby a v zajetí zůstává cca 3000 žen, dívek a dětí, takže je to opravdu víceméně genocida, která se provádí, stejně tak jako na těch Kurdech, kteří opravdu sveřepě a velmi urputně bojují proti tomu Islámskému státu. Čím si myslíš, že to je takový paradox, že Evropa úplně kašle právě na tyto jezídy a na Kurdy? A proč naopak hostíme lidi, kteří by si ve svých zemích prioritně měli udělat pořádek?
Protože Kurdové nevyvíjejí nátlak na Evropu. Způsobem netlačí Evropu k tomu, aby měla takovou sebevražednou nějakou sebereflexi a my máme pocit viny a proto vám musíme pomoct. My jsme máme pocit zodpovědnosti za vaše životy a proto vám musíme pomoct. Ono, ten pocit zodpovědnosti za nějaký Kurdy, kteří žijí v horách, kde si daleko. A ještě navíc je Evropská unie málem kvalifikovala jako teroristickou organizaci, tak to se nehodí, to není líbivý, to není populistický a to se prostě špatně na chvilkách výjímá.
A máte nějaké vazby s českými Kurdy, kteří samozřejmě znají tu mentalitu těch Arabů, protože oni před nimi právě utekli, ať už je to současná generace, ať už generace předchozí, minulá, tak oni tu mentalitu znají a vědí, co ti Arabové jsou zač a znají je, to znamená, že mohou proti nim použít nějaké účinné zbraně a obeznámit nás s taktikou nebo strategií proti nim. Máte nějaké vazby právě s českými Kurdy?
Znám několik českých Kurdů, několik z řad jezídů, nicméně oni nemají takový vliv v naší republice, aby byli schopni nějakým způsobem zasahovat proti Arabům. To si myslím, že není technicky proveditelné. Nicméně tu mentalitu znají a neustále varují. Když byla nedávno předsedkyně nadace Rožesor Šáka Petrová v Kurdistánu, tak přijela zpátky a říkala na všichni, ve všech vesnicích, na všech místech se mě ptali, a proč to děláte? Vy nevidíte, jak my jsme dopadli? Proč si je tam pouštíte? A ona říkala, já jsem vůbec nevěděla, co jim mám odpovědět. Já vůbec nevěděla, jak jim mám vysvětlit, že Evropa vidí, co tyhle ty islamisté a co tahleta vlastně spodina způsobila v Kurdistánu, co způsobila v Sýrii a přesto jim otevíráme dveře. Tam pro ně to je naprosto nepochopitelné.
Já si myslím, no. Tak, tím bychom mohli ukončit náš pořad. Máš něco pozitivního, něco, co by si chtěla vzkázat lidem, aby se aktivizovali do, nejenom tady do příštích voleb, ale aby sami vyvíjeli nějaké aktivity, aby znepříjemňovali Arabům život natolik, aby ztratili chuť vůbec ucházet se o naše území, o naše domy, o naše parcely, aby se snažili, když už tady žijí, tak respektovat tvrdě naše pravidla. Co mají lidi dělat, když se setkají? My už jsme tady říkali právě o tom, že volat na policii, když vidí nějaký přestupek. Co dál? Je něco dalšího? Máme vůbec nějaké možnosti?
Můžeme apelovat na poslance, na své poslance v kraji, aby prosazovali některé změny. Můžeme sledovat, například někteří poslanci připravují teď velice užitečné novely, proběhla novelizace zákona o církvích, proběhla novelizace zákona o vojenské službě, která ale bohužel byla předložena opozicí a proto neprošla. Takže apelovat i na své poslance, aby tyhle ty užitečné novely podpořili. Potom můžeme ukazovat, že jsme tady a že se nedáme. Opravdu kontrolovat všechno, všechny výjimky, kontrolovat všechny regule, dohlížet na to, aby i muslimové museli dodržovat všechna pravidla, která dodržujeme my. A minimálně jim to můžeme znepříjemnit i tím, že zpropagujeme a víceméně formou nějakých plakátů nebo letáků. Například oznámíme jejich ženám, že není jejich povinností nechat se diskriminovat od jejich manžela. Není jejich povinností být majetkem manžela. A on manžel v islámu nebo manžel následující Korán, tak má za povinnost udržet tu rodinu v ideové čistotě. Takže tohle to opravdu není prostředí, které by bylo vhodné pro jeho rodinu.
Tak fajn. Vznikají nějaká azylová zařízení nebo detenční centra na Teplicku pro uprchlíky?
Tak na Teplicku přímo máme azylové centrum na německé straně hraničního přechodu. A vzhledem k tomu, že je to na německé straně, tak jsme ani neměli možnost se proti tomu nějak vyjádřit a bránit. Jediné opatření, které proběhlo, bylo beseda s občany, kterou uspořádal starosta Dubí, kde jim oznámil, že se v podstatě nemají čeho bát a všechno je v naprostém pořádku.
Jasně.
Umístěné je to přímo v budově celnice na německé straně. Je to azylové centrum pro muže a mají volný pohyb, tudíž já tedy nemůžu to tvrdit, ale občas mám pocit, že tu potkávám jedince, muže většinou, kteří podle mě svým výzorem naprosto odpovídají utečenců. Takže si myslím, že už se nám z toho Cínovce pomalu stěhují do civilizace a to i naším směrem.
No. Takže oni si můžou vyjít na procházku, pak tam přijít na oběd, na snídaní, na večeři a potom se zase třeba vydat někam po kraji. Mm-hmm. Úplně v pohodě.
Tohle je centrum s volným režimem. Pak máme detenční zařízení, kde volný režim už není. A to je na katastru obce Lubenec, kde vzniklo toto zařízení z bývalé věznice, která byla uzavřena, přestože už po několik měsíců vlastně místní apelovali, nebo i politici apelovali na ministerstvo vnitra, že naše věznice jsou přeplněné, že kapacita nestačí, tak neustále nebyly finance na to, aby se věznice zprovoznila. A náhle se finance našly a vzniklo tam detenční zařízení pro 320 lidí a tam to je uzavřený režim.
Když vezmeme azylové centrum a detenční zařízení, ty rozdíly jsou ve volném pohybu nebo režimem volného pohybu a uzavřeného zařízení. Jak jsou ta zařízení hlídaná vůbec?
Tak v podstatě v tom azylovém centru to už je takový utečenecký tábor, na jaký jsme byli zvyklí z minulosti. Oni tam mají stravu, ubytování, dostávají určitý obnos jako kapesné a jinak hlídání nejsou, mají volný pohyb. Nesmí si třeba přivést, nevím, může si nesmí přivést dámskou návštěvu přes noc na pokoj, a jsou tam takováhle různá omezení, nicméně jsou opravdu minimální. Detenční zařízení je něco jako karanténa, taková politická, kde jsou uzavřeni zatím neprověření a neproustrovaní utečenci a tam opět mají veškerý luxus, mají tam posilovnu, mají tam tenisové kurty, mají výběr ze tří jídel, mají pokoje vybavené, nicméně nesmí zařízení opouštět.
Skvělé, já ti děkuji, Ivo, že jsi přijala moji nabídku účastnit se mého pořadu na Svobodném rádiu, Studia Tapin Radio.
Ráda se tam.
A když budeme mít třeba nějaké žhavé novinky, které se budou odehrávat na půdě buď poslanecké sněmovny, anebo zastupitelstvev, po případě Teplic, čehokoliv, tak budu nesmírně rád, když to u nás vystoupí znovu.
Mm-hmm. Děkuji, rád.
Mm-hmm. Tak fajn. Děkuji ještě jednou. Vážení posluchači, to byla Iva Procházková, předsedkyně Bloku proti islámu v Ústeckém kraji. Povídali jsme si o expanzi arabské komunitě na Teplicku. Já ti ještě jednou děkuji, Ivo, měj se krásně a zároveň zdravím i všechny posluchače Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Přeji vám hezký zbytek večera.
Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice?
Good job.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Kdo se tu usadil?
Nevímaj!
A proč to zaleděl? Když se zase rozmyslel a všechny vyhubil?
Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.